ดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไปกับมสทชุดรายการบอกกล่าวเล่าเกษตรค่ะกับดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ค่ะ
ค่ะและดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
รายการของเรานี้นะคะคุณปุ้ยก็นำเสนอทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นนะคะเป็นรายการสดหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะหมุนคลื่นเจอเรา2คนกำลังคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยแนะนำรายการได้ค่ะที่หมายเลขค่ะ
02-503-2682ค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็ยังคงแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะเป็นการนำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรนะคะที่เป็นประโยชน์นำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวก้องงอกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทยกันค่ะ
น่าสนใจมากเลย
ค่ะและช่วงที่2นะคะจะเป็นช่วงของเกษตรเสวนานะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะแขกรับเชิญต้องบอกว่าอดีตเป็นพยาบาลคุณปุ้ย
ค่ะ
แล้วก็ลาออกจากการเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยปัจจุบันนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยตอนนี้นะคะของไทยเหล่านี้ได้รับความนิยมไปในแง่ใดบ้างแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะประชาชนชาวไทยของเรานี้ก็ต้องหันมาดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกัน
ค่ะและช่วงที่3นะคะช่วงเกษตรน่ารู้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอเกร็ดความรู้ในแวดวงการเกษตรนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการนำผลผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้กับเกษตรกรแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศเพื่อฟาร์มพืชอินทรีย์มาฝากกันค่ะ
ค่ะซึ่งแต่ละช่วงนี้นะคะน่าสนใจมากเลยค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงแรกนี้นะคะเราไปฟังระเบียงข่าวกันก่อนค่ะ
ช่วงระเบียงข่าว
ค่ะช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องการต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวก้องงอกนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทยนะคะก่อนที่เราจะมาพูดถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวก้องงอกนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าข้าวกล้องงอกคืออะไรนะคะข้าวกล้องงอกเนี่ยหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากาบ้าไรนะคะถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งนะคะที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าข้าวกล้องงอกเนี่ยเป็นการนำข้าวกล้องนะคะมาผ่านกระบวนการซึ่งทำให้งอกนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในตัวของข้าวกล้องเองเนี่ยจะประกอบไปด้วยสารอาหารจำนวนมากนะคะเช่นใยอาหารกรดไฟติกวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็สารกาบานะคะซึ่งช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งเบาหวานนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้อีกด้วยนะคะเมื่อนำข้าวกล้องงอกนะคะมาแช่น้ำเพื่อทำให้มันงอกนะคะจะทำให้ข้าวกล้องเนี่ยมีสารอาหารนะคะโดยเฉพาะสารกาบาเนี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้นซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์จากการที่มีปริมาณของสารอาหารที่สูงขึ้นแล้วนะคะยังทำให้ข้าวกล้องงอกที่หุงสุกเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มรับประทานได้ง่ายกว่าข้าวกล้องธรรมดาอีกด้วยนะคะจึงง่ายแก่การหุงการปรุงการรับประทานนะคะโดยที่ไม่ต้องผสมกับข้าวขาวตามความนิยมของผู้บริโภคทั่วไปนะคะคือเราจะเห็นได้ว่าข้าวกล้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานำมาหุงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้น้ำนะคะที่ในปริมาณที่มากกว่าข้าวขาวนะคะเพราะว่าจะแข็งสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาทำผ่านกระบวนการให้ข้าวเนี่ยงอกแล้วนะคะก็จะสามารถหุงได้โดยที่ไม่ต้องผสมกับข้าวขาวนะคะแล้วก็จากการศึกษานะคะเราก็ยังพบว่าเมล็ดข้าวเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าแกรบนะคะซึ่งจะหุ้มข้าวกล้องเอาไว้นะคะแล้วก็ในเมล็ดข้าวกล้องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยจมูกข้าวหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคัพพะนะคะ รำข้าวหรือว่าเยื่อหุ้มเมล็ดแล้วก็เมล็ดข้าวขาวหรือว่าเมล็ดข้าวสารนั่นเองนะคะสารอาหารในเมล็ดข้าวก็จะประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตนะคะเป็นส่วนประกอบหลักโดยที่มีโปรตีนวิตามิน B วิตามิน E แล้วก็แร่ธาตุที่แยกไปอยู่ในส่วนต่างๆของเมล็ดข้าวนอกจากนี้นะคะก็ยังพบสารอาหารประเภทไขมันซึ่งพบได้ในรำข้าวเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะข้าวนะคะเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีการเจริญเติบโตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเริ่มขึ้นเมื่อน้ำเนี่ยได้แทรกเข้าไปในเมล็ดข้าวโดยจะกระตุ้นให้เอนไซม์ภายในเมล็ดข้าวเนี่ยเกิดการทำงานเมื่อเมล็ดข้าวเริ่มงอกนะคะสารอาหารที่ถูกเก็บไว้ในเมล็ดข้าวเนี่ยก็จะถูกย่อยสลายไปตามกระบวนการทางชีวเคมีนะคะจนเกิดเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลที่เล็กลงแล้วก็น้ำตาลเรียกว่ามีน้ำตาลรีดิวนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีโปรตีนภายในเมล็ดข้าวซึ่งจะถูกย่อยให้เกิดเป็นกรดอะมิโนแล้วก็เป็นกรดเปปไทด์นะคะรวมทั้งยังพบสารแล้วก็มีการสะสมสารกาบาที่บอกนะคะว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะคะส่วนประโยชน์ของข้าวกล้องงอกนะคะมันก็มีประโยชน์มากมายทีเดียวคือมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีสารออริซานอลนะคะสารกาบานะคะมีเยื่อใยอาหารมีวิตามินต่างๆนะคะเยื่อใยอาหารเนี่ยบางทีเราเอ๊ะมันคืออะไรนะมันก็คือไฟเบอร์นั่นเองนะคะแล้วก็จากการวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่าข้าวกล้องงอกเนี่ยมันจะมีประโยชน์คุณประโยชน์เนี่ยจะมากมายแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าวิตามินเพิ่มมากขึ้นถ้าเราทำให้ข้าวเนี่ยมันงอกนะคะ
ค่ะเพราะมีสารกาบาใช่ไหมคะ
ใช่และตอนนี้เขาก็จะมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพราะว่าการทำข้าวกล้องงอกเนี่ยส่วนมากตอนนี้ก็มีคนทำกันมากมายนะคะแต่เขาก็จะมีต่อยอดผลิตภัณฑ์ขึ้นไปนะคะอย่างเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเขาจะเป็นหน่วยงานที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับเกษตรกรนะคะซึ่งเขาก็จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็การผลิตการอะไรที่เหมาะสมนะคะให้เกษตรกรเพื่อที่จะไปต่อยอดให้ข้าวกล้องงอกเนี่ย
มีมูลค่าเพิ่มมากข
ึ้
น
เขาก็จะมีการพัฒนาสูตรพัฒนาอะไรแล้วก็มีการช่วยเหลือทางด้านเกี่ยวกับเครื่องมือ มีขั้นตอนการนึ่งข้าวมีส่วนประกอบสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาวิจัยออกมานะคะว่ากระบวนการที่การทำให้ข้าวกล้องเนี่ยมันงอกออกมาเนี่ยมันจะต้องมีระยะเวลาของมันว่างอกเท่านี้แล้วเราจะต้องให้มันหยุด เมื่อหยุดแล้วณตรงนั้นล่ะค่ะสารอาหารจะมากมายทีเดียว
ค่ะ
นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันงอกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าสารอาหารที่มันมีประโยชน์เนี่ยมันจะ
ไม่มี
มันจะเอาไปสร้างเป็นต้นข้าวแหละตอนเนี้ยเขาถึงได้บอกมันจะมีขั้นตอนแล้วก็มันก็มีเวลาบางคนนะคะเขาคิดว่าเอ๊ะทำไมข้าวกล้องงอกเนี่ยมันมีราคาแพงนะคะทำเองได้ไหม
จริงๆดิฉันเคยถามผู้รู้นะคะเขาบอกว่าสามารถที่จะเอาไปทำงอกเองก็ได้นะข้าว
เขามีวิธีการทำนะคะเขาบอกว่าวิธีการทำเขาก็ข้าวเพื่อให้งอกเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตนเองแล้วก็ไม่ลำบากด้วยไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อแพงๆมารับประทานนะคะคือเขาเนี่ยจะมีการเลือกข้าวกล้องเป็นอันดับแรกเลยโดยที่เน้นมากๆก็คือเลือกข้าวกล้องที่สดใหม่แล้วก็มีเมล็ดที่สมบูรณ
์ค่ะ
นำมาเพาะเนื่องจากว่าจะสามารถงอกได้ดีโดยเมล็ดข้าวกล้องเนี่ยต้องมีอายุไม่เกิน1ปีเพราะว่าข้าวที่มีอายุไม่เกิน1ปีเนี่ยจะยังมีจมูกข้าวแล้วก็เปลือกหุ้มเมล็ดอยู
่
นะคะทำให้มีพลังงานชีวิตเขาเรียกว่าพลังงานชีวิตเลยนะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ
์
นะคะนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าข้าวกล้องเนี่ยต้องไม่บรรจุในถุงสูญญากาศไม่มีแมลงรบกวนแล้วก็ถ้าเป็นข้าวที่เราเลือกจากข้าวอินทรีย์ได้ก็จะดีมากทีเดียว
ก็คือให้อยู่อย่างธรรมชาติ
ใช่
ไม่ได้ปิดอากาศค่ะ
ใช่เขาบอกว่าจากนั้นนะคะถ้าเราเลือกข้าวได้แล้วให้นำข้าวเนี่ยไปซาวน้ำแล้วก็แช่ไว้อย่างน้อย6ชั่วโมงต่อมานะคะก็เทข้าวที่อุ้มน้ำแล้วเนี่ยใส่ผ้าสะอาดแล้วก็ผ้าเนี่ยต้องมีความหนานุ่มเพื่ออุ้มน้ำนะคะโดยอาจจะเลือกใช้ผ้าที่แบบเป็นเสื้อยืดเก่าๆของเราหรือว่าผ้าขนหนู ผืนเก่าๆของเราก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยห่อหุ้มให้มิดชิดนะคะแต่ว่าก็ต้องดูว่าให้พอที่จะมีอากาศเข้าไปได้ด้วยเพื่อให้เมล็ดข้าวเนี่ยหายใจเหมือนคนเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
เสร็จแล้วก็พรมน้ำแค่พอชุ่มๆอย่าให้แฉะทิ้งไว้ประมาณสัก24ชั่วโมงนะคะถ้าเราเตรียมข้าวเนี่ยสมมติว่าเราเตรียมแช่ไว้ตั้งแต่เย็นวันศุกร์เนี่ยถ้านำมาบ่มในผ้าเนี่ยเช้าวันเสาร์พอถึงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็สามารถนำข้าวนั้นมาหุงแล้วก็รับประทานได
้เขาจะมีตุ่มงอกๆอยู่นะคะ
เพราะเขาบอกว่าแค่เพียงข้ามคืนสามารถสังเกตเห็นอย่างที่คุณอ้อยว่าจมูกข้าวนะคะสีขาวๆก็จะเป็นตุ่มในงอกขึ้นมาโผล่ขึ้นมาชัดเจนทีเดียว
ก็อันนี้ที่ฉันเคยทานไปที่จังหวัดนครปฐมมาคุณปุ้ยเขาก็ทำวิธีการแบบนี้แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาหุงให้ทานก็อร่อยดีหอม
อร่อยเขาบอกว่ามันจะหอมมากเลย
หอม
แล้วก็สารที่มันขึ้นมาสารกาบาอันนี้แหละจะมีประโยชน์ต่อเรามากป้องกันมะเร็งได้ด้วยเบาหวานก็ได้นะคะมีประโยชน์กับตัวเราเองสามารถทำทานได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำการเกษตรมีข้าวมีอะไรทำเป็นเรียกว่าเกษตรอินทรีย์แล้วเราก็สามารถนำตรงนี้แหละค่ะไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวของเราได้อีกด้วย
ค่ะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกล้องนะคะ
ค่ะ
ค่ะใครที่รับประทานบางคนนี่อาจจะไม่ถูกทุกคนตัวดิฉันเองเนี่ยทานมากก็ทำให้ปวดเมื่อยก็เลยไปสอบถามเขาเลยบอกว่าถ้าม
ีสาเหตุไหมคะ
มีค่ะเพราะว่ามันจะมีการสะสมมากไงคือกินได้มันมีประโยชน์แต่ว่าเราต้องออกกำลังกายประมาณ3เท่าให้สารที่มันสะสมเนี่ยให้มันออกไปบางกินแล้วมันปวดข้อเงี้ยบางคนจะปวด
อ
ันนี้แล้วแต่บุคคลอันนี้แล้วแต่บุคคลค่ะแต่ว่าถ้ากินแล้วก็คุณจะต้องออกกำลังกายหรือว่าบางคนนี่ซื้อมาทานไงปุ้ยเป็นแคปซูลมันก็ต้องเว้นระยะไว้เหมือนกัน
คล้ายๆพวกน้ำมันลำข้าว
น้ำมันลำข้าวตัวน้ำมันลำข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็ต้องระมัดระวัง
ใช่
นะคะถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่ธรรมชาติเราก็ต้องระมัดระวังนะคะ
ค่ะ
ค่ะช่วงนี้ก็พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
ค่ะ
ได้สมดัง งได้สมดังใจเกลียดที่ฉันรักเธอมากไปเกลียดจนหมดหัวใจก็คงได้รัก
ช่วงเกษตรเสวนา
ค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะคุณกุลภักษ์สอนเหล่าสินชัยตอนนี้ก็รออยู่ที่สายแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะแนะนำตัวเองหน่อยได้ค่ะ
ค่ะดิฉันกุลภักษ์สอนเหล่าสินชัยค่ะ
อือห
ือตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
ก็ทำมีอาชีพเกี่ยวกับทำสมุนไพรและก็ทำเครื่องหอมไทยค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ตอนต้นรายการดิฉันได้เกริ่นนำพิธีกรคู่ชื่อคุณปุ้ยนะคะบอกว่าคุณกุลภักษ์สรณีเนี่ยหรือคุณอุ๋ยนะคะคือเมื่อก่อนนี้เป็นพยาบาลใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วทำไมถึงผันตัวเองมาทำในวงการเกี่ยวกับสมุนไพรคะ
อ๋อค่ะก็พอดีประสบอุบัติเหตุจากยกคนไข้แล้วหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเคยเดินไม่ได้เกือบ3เดือนนะคะ
อืม
ค
่
ะ
ค่ะ
โอ้โห
โดนไม่ได้แล้วหมอจะผ่าตัด
ค่ะ
ค่ะ
แล้วสรุปแล้วผ่าไหมคะ
ไม่ผ่าเพราะว่าพอหมอฉีดสีเข้าไปที่ไขสันหลังทำไมโลแกรมมาก็สีมันค้างสมองในสมองอะค่ะก็มีโรคของแถมมาคือเป็นโรคไมเกรน
อืม
ค
่
ะ
ค่ะ
ก็เดินไม่ได้นี่3เดือนนี้เราใจหายเนี่ยคนเคยเดินได้ดูแลผู้ป่วยนะคะ
เคยคิดฆ่าตัวตาย
เคยคิดฆ่าตัวตายด้วย
ใช
่
ค
่
ะ
แล้วทำไมถึงหันกลับมาแล้วก็เดินได้อีกครั้งนึงคะทำยังไงคะ
โอเคใช้กายภาพค่ะแล้วเตี่ยเนี่ยเอาคนไปนวดตอนแรกก็ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเรื่องนวดเรื่องอะไรเงี้ยเทนนิสชีวิตพลิกผันก็คือเตี่ยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรงพยาบาลก็คือถือว่าหมดทางแล้วก็รักษาตามอาการแล้วก็หาอะไรทุกๆอย่างรักษาทุกๆอย่างถือว่าสมุนไพรเป็นทางเลือกสุดท้ายค่ะค่ะ
แล้วทางเลือกสุดท้ายทำให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ใช่ใช่ค่ะปัจจุบันก็ทำหน้าที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เต็มที่นะคะก็ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรของมูลนิธิในหลวงบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรสอนเรื่องนวดสอนเรื่องเครื่องหอมไทยสอนอยู่กับหลายๆที่ค่ะ
ค่ะคืออย่างนี้คุณปุ้ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่บอกว่าได้ยกผู้ป่วยแล้วเดินไม่ได้แล้วก็สมุนไพรเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่ตัวเองจะคิดว่าคงจะช่วยชีวิตเราได้แต่ปรากฏว่าสมุนไพรตัวนี้แหละค่ะได้พลิกผันชีวิตของคุณอุ๋ยเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เลยอยู่ในวงการสมุนไพรเมื่อกี้คุณปุ้ยว่าจะถามอะไรนะ
ดิฉันก็อยากจะถามว่าใช้เวลานานไหมคะจากเรื่องที่ถ้าตอนเดินไม่ได้แล้วก็จนถึงกับเราเดินได้เนี่ยเรารักษาด้วยสมุนไพรการนวดเนี่ยค่ะนานไหมคะ
อ๋อค่ะแรกโรงพยาบาลก็ใช้กายภาพบำบัดใช้เหล็กดึงหลังอะค่ะดึงหมอรองกระดูกที่เคลื่อนทับเส้นประสาท
ให้ยืดออก
พอดึงเสร็จแล้วหมอก็ตัดสินใจว่าไม่ผ่าดีกว่าใช้ประคองแบบนี้ค่ะก็ถ้ามันล้ามันอะไรมากก็ใช้การโรงพยาบาลเขาจะใช้นวดไฟฟ้าค่ะพอตอนหลังพอเตี่ยมีอุบัติเหตุอะไรจะอะไรเงี้ยก็เลยอันนี้ก็เลยมาศึกษาเรื่องสมุนไพรจริงๆจังเลยก็มาเรียนจบเภสัชกรรมเวชกรรมแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็มาจบปริญญาตรีแพทย์แผนไทยบัณฑิตที่มสทค่ะ
อ๋อเป็นศิษย์เก่าของเราด้วยนะคุณปุ้ย
ค่ะ
ค่ะอยากจะให้เล่าประสบการณ์ตรงนี้เมื่อเรามาเรียนทางด้านเภสัชเวชกรรมไทยแล้วนะคะเรียนกับมสทด้วยตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นพลิกผันมาอยู่ในวงการสมุนไพรเริ่มต้นตรงนี้อยากจะคิดสูตรอะไรก่อนคะ
คิดสูตรเนี่ยเรื่องทำยาหม่องแก้ปวดเมื่อย
ใกล้ตัวไว้ก่อน
ใกล้ตัวไว้ก่อนใกล้ตัวไว้ก่อนแต่ทีนี้พอทำยาหม่องแก้ปวดเมื่อยก็จากที่การเป็นบรรยายตามต่างจังหวัดหลายๆที่หลายจังหวัดมากนะคะก็เห็นว่าปัญหาคนไทยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเข่ามากทีนี้ได้เดินทางไปประเทศจีนเนี่ยก็เห็นว่ายาจีนเนี่ยนะคนจีนเนี่ยเขาจะใช้ยาสมุนไพรเป็นหลักเลยแล้วจะใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยเป็นยารองจากที่ไปตามโรงพยาบาลไปตามคลินิกของเขาเนี่ยก็มาศึกษาแล้วเอายาจีนเนี่ยมาแอดบวกกับสมุนไพรอะค่
ะ
ก็ใช้มาถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะ
เรียกว่าเป็นเหมือนแพทย์ทางเลือกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้บอกว่ายาจีนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมาผสมสมุนไพรตรงนี้เราลองผิดลองถูกนานไหมคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยสมุนไพรบางตัวก็ไม่ได้เข้ากันง่ายนะคุณปุ้ย
กว่าจะเห็นผลเนี่ยค
่ะ
ค่ะก็ต้องศึกษาแล้วดูว่าสมุนไพรกลุ่มไหนมันจะมีฤทธิ์มันต้องมีฤทธิ์หลักฤทธิ์รองอะค่ะก็ใช้ศึกษาใช้อะไรต่ออะไรเงี้ยตอนแรกก็อย่างยาหม่องเนี่ยนะคะพอจะให้คนใช้อุ้ยไม่เอาเดี๋ยวนี้ต้องเรียกถามหาค่ะ
อ้าวเหรอโฆษณาหน่อยดีไหมคะยาหม่องอะไรเลย
ก็เป็นเดิมก็มีที่เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะก็ใช้ตำรับโอสถพนารายศึกษาตำรับพระโอสถพนารายมาศึกษาเพิ่มเติมโดยเสริมสมุนไพรจีนแล้วก็สมุนไพรอโรมาสมุนไพรเราจะมี3ตัวนะคะเป็นยาหม่องทั่วๆไป แล้วก็มีน้ำมันอโรมาเนี่ยเราบวกเอสเซนเชียลออยล์สำหรับคนวัยรุ่นยุค IT เล่นดิจิตอลเล่นคอมพิวเตอร์ล้าๆตึงๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแก่นะคะวัยรุ่นก็เป็นเพราะว่านั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ย 5-6 ชั่วโมงนะคะพอตอนหลังพออายุมากๆขึ้นมันก็จะล้าลงหลังเพราะเข้าวิจัยมาแล้วว่าคนที่ใช้สาวยุค IT สาวออฟฟิศต่างๆเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้แล้วก็มีตัวเราพัฒนามาก็คือสเปรย์แก้ปวดเมื่อยฉีดแล้วไม่ต้องนวดค่ะลูบๆผ่อนคลายได้ค่ะ
ชื่อทองไพโรธที่ฉันซื้อมาใช้แล้วนะคุณปุ้ย
ลองหรือยังคะ
ลองแล้วก็เวลาตีแบตเนี่ยเมื่อยแล้วปรากฏว่าทาคือฉีดลงไปแล้วก็นวดให้ตัวยาซึมไปเนี่ยค่อนข้างที่จะนี่ไม่ได้โฆษณานะคุณปุ้ย คือใช้จากประสบการณ์ตัวเองเนาะก็จะทำให้รู้สึกว่าคลายปวดเมื่อยได้
ค่ะ
แล้วนี่มันคนฟังกับคุณปุ้ยนี่เขาสงสัยไงเอ๊ะมันจริงเหรอคือส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ลองใช้เขาจะไม่คิดว่ามันจะหายได้ง่ายตรงนี้มีการได้ทดลองบางกลุ่มไหมฮะมีผล
โอเคค่ะ
ค่ะ
คนไข้จะมีเยอะมากแล้วก็มีอาจารย์ที่มหาลัยท่านหนึ่งนะคะท่านอุบัติเหตุแล้วท่านนั่นไม่ได้ท่านก็ไม่เชื่อแบบนี้ค่ะแล้วท่านเอาไปใช้แล้วท่านเดินได้ท่านใช้ได้ท่านก็เลยเอาไปให้ที่มหาลัยเนี่ยวิจัยว่ามีสารอะไรที่เป็นอันตรายแหละต่อผู้ป่วยกับคนไข้ไม่มีรับรองผ่านการแบบพรีเซนต์ผ่านการอะไรทุกอย่างซึ่งนักวิจัยผู้ที่ให้งบประมาณก็ไม่เชื่อตอนหลังยอมรับค่ะ
พอจะบอกตัวยาเป็นวิทยาทานได้ไหมคะว่าตัวยาในส่วนตรงนี้ที่ทำให้คนหายเนี่ยในแต่ละตัวมันมีสรรพคุณยังไงบ้างคะ
อย่างสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรไทยเป็นหลักๆก็พวกไผ่มีขมิ้น
ค
่
ะ
แล้วก็พวกเท้าเอ็นออนพวกยาที่เกี่ยวกับเรื่องปวดเมื่อย1กลุ่มนะคะกลุ่มที่2จะเป็นยาจีนจะพวกโตตงพวกปาเก๊กหลายตัวฮะยาจีนใส่หลายตัวกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มพวกเอสเซนเชียลออยล์จะมีโคฟซินนามอนพวกอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มแก้ปวดเมื่อยพวกยูคาลิปตัสเราเน้นที่จะใส่เอสเซนเชียลออยล์เพราะเอสเซนเชียลออยล์เนี่ยจะสกัดจากพืชนะคะคุณภาพราคาจะสูงกว่าเราก็เน้นเพราะอย่างน้ำมันอโรมาเนี่ยสำหรับวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยถ้ามาใช้กลิ่นที่แรงๆที่ฉุนๆคงไม่ชอบค่ะ
ก็เลยต้องเอามาใส่ดับให้มันมีความหอมนะคะ
ค
ุณปุ้ยฟังตัวยาแล้วเนี่ยมีทั้งหมดต้อง3กลุ่มแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่คุณอุ๋ยเล่าให้ฟังได้ไปทำวิจัยด้วยทีนี้หมูฟังแล้วนี่ราคานี่ตรงใส่จะแพงแน่เลย จริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้พอจะบอกได้ไหมคะ
ค่ะราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่50สูงสุดก็240บาทค่ะ
เจ้าสบายๆ50
บาทค่ะ
สมมุตินะคะสมมุติว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นเหมือนกับคุณอุ๋ยเคยเป็นหมอนรองกระดูกนะฮะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะถ้าสมมุติว่าอยากจะรักษาเนี่ยคุณอุ๋ยจะแนะนำให้ใช้สมุนไพรยังไงคะ
ค่ะก็กระดูกทับเส้นเนี่ยก็แนะนำเป็นสเปรย์เพราะจะสเปรย์เนี่ยจะก็ซึมค่อนข้างลึกแล้วโพซิชันคนไข้ก็แนะนำเรื่องการนอนทำท่าหลังให้ตรงมากที่สุดแล้วก็ถ้านั่นเสร็จแล้วเนี่ยแนะนำให้เอายาหม่องนวดตามทีนี้เราก็ต้องรู้จุดด้วยว่าสมมติว่าไม่ใช่ว่าปวดเข่าคุณทาแค่หน้าเข่าเพราะว่าเส้นเอ็นที่มาเลี้ยงหัวเข่าต้องมีด้านหลังด้วยก็ต้องทาตั้งแต่หลังเป็นจุดประสาทจุดที่รับน้ำหนักโดยตรงแล้วก็เข่าก็ทาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็เส้นหน้าแข้งที่ตึงๆค่ะมีการแนะนำด้วยคนไข้เยอะค่ะนักกีฬาดังๆของเมืองไทยมีคนได้ใช้มีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
เรียกว่าเป็นแพทย์ทางเลือก
คุณปุ้ยน่าจะสงสัยนะไม่น่าเชื่อเลยนะว่า
ที่ฉันสงสัยจริง
ๆตอนนี้ทำไมแสดงว่าปากต่อปากใช่ไหมว่ามีการได้บอกกันใช่ไหมคะ
รับรองค่ะคือเราขายไม่ได้motivate ขายเพื่อนั่นลูกค้าจะฟีดแบ็กกลับมาโดยที่เขาจะใช้การบอกต่อตอนช่วงวิกฤตน้ำท่วมนะคะดิฉันไม่เลิกผลิตมา 7-8 เดือนเพราะต้นทุนสูงมาก
สูงมาก
ต้นทุนสูงมากโอ้โหไม่ไหวเลยเราทำแล้วมันไม่เหลือแล้วก็แบบว่าสภาพจิตใจมันย่ำแย่นะคะ
ตอนเมืองอ่ะคุย
หยุดเลยหยุดไม่ทำมีคนไข้จากโรงพยาบาลหนึ่งนะ
คะ
เขาโทรมาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาต้องฉีด Amoxicillin อยู่บ่อยๆนะ
คะ
แล้วเขาได้สเปรย์ตัวเนี้ยช่วยคลายลดอาการปวดการเกร็งของกล้ามเนื้อดิฉันก็ลืมถามไปว่าตัวเนี้ยไปเขาเป็นมะเร็งตรงไหนคือบางทีบางคนไม่เคยเห็นกันมาก่อนบางคนเนี่ยหิ้วไปฝากญาติจากต่างประเทศเรื่องอะไรเงี้ยเราไม่รู
้
อันนี้มีจริงๆแล้วขายที่นี่ขายไม่อู้ไม่โกหกยังงุ่นไม่พูดไม่เอาฮะล
ู
กค้าจะใครบอกต่อเองค่ะ
ค่ะดิฉันการันตีได้คุณปุ้ยค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพราะว่าคุณอุ๋ยเนี่ยค่อนข้างที่เรารู้จักกันโดยบังเอิญเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อยาเพราะคุณปุ้ยก็รู้ว่าดิฉันชอบซื้อ
ใช่
นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวคุณอุ๋ยเองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทำบุญเวลาใครไม่มีนี่คุณอุ๋ยให้อันนี้โฆษณาไม่ได้บอกอะไรนะจริงๆทำบุญหรืออะไรคุณอุ๋ยชอบมากตรงนี้มันเลยจะเป็นผลกับว่าสินค้าของคุณอุ๋ยเนี่ยเป็นสินค้าที่ทำเพื่อสังคมและเราก็ไม่ได้ทำเพื่ออยากจะให้เป็นชื่อเสียงแต่อยากจะให้คนอื่นในที่เคยเป็นแบบเรานี่หายป่วยตรงนี้ดิฉันพูดถูกไหมคะ
พูดถูกค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือต้องการเผยแพร่เรื่องภูมิปัญญาเดี๋ยวก่อนนะคะพูดนิดหนึ่งคือเคยมีท่านหนึ่งอะนะ
คะ
สมมติโทรมาสั่งสมมติเป็นแม่ค้าเหมือนกันนะคะพอสมมติซื้อแล้วเป็นแม่ค้าเราก็จะลดพิเศษนะคะแล้วก็พอนั่นเสร็จเนี่ยเราก็เอาของไปส่งให้สมมติของ1,000 บาทตกลงกัน1,000 บาทก็จะลดถึงแค่900 บาทเราก็บอกไม่ได้นี่ลดให้แล้วก็คือ1,000 บาทเราว่างเราก็ไปส่งให้ลูกน้องก็จ่ายเงิน1,000 บาทพอ1,000 บาทเสร็จเนี่ยเขาก็ไม่ยอมโวยวายกับลูกน้องไม่งั้นฉันจะหักเงินเธอ100ลูกน้องก็ไม่ยอมเงินแค่200เงินเขาวันได้วัน200 บาทเขาก็โทรบอกพี่ขอหน่อยช่วยพี่พูดกับพี่หน่อยเลยตอนนี
้
พอโทรไปเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยก็ตกลงกันแล้วบอกว่าที่ดิฉันตกลงว่า 1,000 บาทคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบอกว่าโอ้ยงั้นก็ไม่เอาหรอกไม่เป็นไรอะไรแต่อะไรทำนองเนี้ยไม่เห็นอะไรเหมือนทำนองว่าโดยถูกว่าของไม่อะไรทำนองเน
ี้
ยก็ไม
่
เห็นได้เรื่องเลยอะไรทำนองนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันก็บอกงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดิฉันจะคืนเงินให้เป็นร้านเจ้าของร้านเพชรนะคะ
คือ
จะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงกว่าจะได้เงินมาดิฉันไม่ว่าแ
ต่ให้ฟรี
ค่ะสดสรุปเขาบอกว่าไม่เป็นไรค่ะงั้นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดิฉันจะคืนเงินให้อ๋อคืน100 บาทใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคืน1,000 บาทดิฉันไม่ขายแล้วอะไรรู้เปล่าคุณแม่เขาว่าอยากใช้ต้องโทรมาขอร้องแฟนอะให้ส่งให้
เ
ฮ้ยดิฉันก็บอกโอ้โหทำไมคนเป็นอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าร่ำรวยแต่ต้องการให้เห็นคุณค่าจากภูมิปัญญาวันก่อนไปที่มหาลัยรามคำแหงมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านมีปัญหาแล้วท่านใช้แล้วก็ท่านคือดิฉันไปขายของร้านค้าก็หลายร้านท่านยืนพูดคุณรู้ไหมเนี่ยสเปรย์ตัวนี้ช่วยดิฉันโอ้โหอธิบายจนร้านค้าข้างๆบอกโอ้โหพี่บอกเนี่ยมันมากกว่าเงินที่พี่ได้จากเขานะเป็นความภูมิใจที่พี่เผยแพร่พี่ใช้สำหรับโอสถพระนารายณ์ใช้เสด็จเตี่ยกรมหลวงพิชวนก็จะเชิดชูทุกอย่าง
ค่ะค่ะ
อ
ันนี้มันเป็นลักษณะของตัวยาที่ซึมเลยคุณกุ้ยแล้วจะเย็นๆแล้วมันสบายแล้วก็เชื่อไหมคะว่าพลายต่างๆที่จะเป็นสีเหลืองเนี่ยไม่ได้ติดเสื้อผ้านะคุณปุ้ย
คือซึมแล้วก็นุ่มฉีดบ่อยไหมคะถ้าอย่างเราปวดเมื่อยอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ทุกวันเราทำงานทั้งวันมาแล้วเนี่ยฮะก็ต้องมีซึมล้าบ้างถ้าอายุ30อัพลงก็ยังไม่ค่อยรู้สึกแต่30อัพขึ้นเนี่ยเริ่มรู้สึกเพราะเขาบอกว่าเป็นโรคกระสายคือความเสื่อมของร่างกายใช้การบางทีจะออกไปนวดหูล้ามากจะออกไปนวดเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วขี้เกียจแล้วพอเข้าบ้านได้ไม่อยากนะฮะอันนี้ฉีดก่อนนอนเลยฉีดก่อนนอนลูบๆแค่นั้นเสร็จมันจะช่วยฮะ
ค่ะคือปุ้ยเขาคงสงสัยว่าเอ๊ะเราใช้บ่อยมันจะเกินความจำเป็นไหมก็อาจจะเปลืองหน่อยเน
า
ะ
คนที่เวลาบาดเจ็บมากก็ใช้เช้าเย็นพอหลังจากนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะ
ค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วสนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถหาซื้อได้ยังไงคะ
ลำบากนิดหนึ่งแล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่ชัยภูมิ
โอ้โห
เราไม่ได้อยู่ที่ดอนเมืองแล้วหรอคะ
ค่ะตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยค่ะตอนนี้มาทำเครื่องไม่ค่ะก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าแนะนำ สั่งทางโทรศัพท์ส่งไปสนีส่งถึงบ้านรับของเสร็จแล้วค่อยโอนเงิน
ค่ะ
จากอุทกภัยค่ะน้ำท่วมก็มาทำเครื่องสำอางเกี่ยวกับโปรตีนใหม่อยู่ที่บ้านเฝ้าจังหวัดชัยภูม
ิโอ้ยงั้นก็มีเรื่องคุยอีกเยอะไว้คราวหน้าเนาะเราจะมาคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่ทำให้คุณอุ๋ยเนี่ยอยากจะต่อยอดทางด้านเกษตรกรไทยแล้วก็ภูมิปัญญา
เอา
ไว
้นะคะ
มาช่วยชาวบ้าน
ช่วยชาวบ้านนะดิฉันได้บอกหมายเลขเนาะถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมคุณอุ๋ยสามารถบอกได้นะคะที่หมายเลขนะคะ089027 5263นะคะ089027 5263นะคะสามารถที่จะติดต่อคุณอุ๋ยหรือคุณกุลภักษรเหล่าสินชัยได้ตลอดเวลาเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
สัมภาษณ์เสร็จดิฉัน
บทเมื่อยทันที
ไม่ดิฉันอยากใช้แล้วล่ะค่ะ
ค่ะ
แล้วเราจะทำยังไงกันดีโทรหาคุณอุ๋ยเลย
ก็เดี๋ยวโทรศัพท์ไปดิฉันจะเป็นตัวแทนที่จะโทรติดต่อให้แล้วกันคุณปุ้ยเพราะว่าได้ซื้อยาแล้วคุณปุ้ยเชื่อมั้ยคะว่าคุณกุลภักษรเนี่ยลดมาก
ค่ะพอดีคุณแม่ดิฉันเนี่ยเข่าเจ็บอยู่เหมือนกันจะลองสั่งแล้วก็จะไปให้คุณแม่ใช้ดู
ที่บอกลดมากนี่ไม่ใช่อะไรว่านชักมันลูกนี่ดิฉันก็ซื้อให้เพื่อนๆหานะจากปกติที่ขายราคาค่อนข้างที่จะเป็นทางตลาดแต่ก็มาขายในราคาที่แบบว่าพอที่ราชการอย่างเราเนี่ยรับประทานแล้วทำให้เราแข็งแรงอันนี้เราคือเราต้องเทิดทูนภูมิปัญญาชาวบ้านของเราในปุ้ยเน
า
ะ
หันกลับมารับประทานสมุนไพรของเรา
ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันค่ะ
น่ารู้
ค่ะก ลับเข้าสู่ช่วงเกษตรน่ารู้นะคะวันนี้เราก็มีเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศเพื่อฟาร์มพืชอินทรีย์มาฝากกันค่ะ
ค่ะ
คุณอ้อยคะถ้าเกิดว่าเราพูดอย่างนี้เราจะนึกเอ๊ะพืชอินทรีย์คืออะไรนะคุณอ้อย
พืชอินทรีย์ก็เป็นพืชที่เราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่าปุ๋ย
ค่ะ
นะคะที่ทำให้เจริญเติบโตพืชอินทรีย์ก็เป็นพืชที่เราใช้ปุ๋ยตามธรรมชาติ
พูดง่ายๆก็คือพืชผักแบบออร์แกนิกนั่นเอง
ออร์แกนิกปราศจากสารพิษจริงๆเลย
นั่นแหละค่ะเป็นพืชอินทรีย์นะคะเขาบอกว่าปุ๋ยหมักเนี่ยจะเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างหนึ่งที่เกษตรกรเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการผลิตพืชโดยเฉพาะนะคะระบบการผลิตพืชอินทรีย์นะคะซึ่งมีความต้องการการใช้ปุ๋ยหมักเนี่ยค่อนข้างมากนอกเหนือจากการใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นะคะแต่ในปัจจุบันนี้การผลิตปุ๋ยหมักใช้เองภายในฟาร์มเนี่ยยังมีน้อยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังพึ่งพาจากภายนอกเป็นส่วนมากทำให้มันมีต้นทุนของการผลิตเพิ่มมากขึ้นนะคะด้วยเหตุผลอันนี้กรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาก็จึงได้มีการพัฒนาระบบการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศเพื่อใช้ในฟาร์มการผลิตพืชอินทรีย์นะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้เป็นต้นแบบการผลิตปุ๋ยหมักได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังมีต้นทุนที่ต่ำและก็ใช้งานง่ายอีกด้วยนะคะสำนักวิจัยพัฒนานะคะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยเขาก็จะร่วมกับสถาบันวิจัยการเกษตรนะคะสำนักพัฒนาระบบแล้วก็รับรองมาตรฐานสินค้าการผลิตพืชแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีสำนักวิจัยแล้วก็พัฒนาการเกษตรเขตพื้นที่1ถึง8ทีเดียวนะคะได้มีการทำการวิจัยแล้วก็พัฒนาระบบการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศเพื่อใช้ในฟาร์มผลิตพืชอินทรีย์นะคะโดยดำเนินการในฟาร์มของเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเรียกว่าได้รับมาตรฐานของออร์แกนิกไทยแลนด์นั่นเองนะคะจากกรมวิชาการเกษตรจำนวน12ฟาร์มด้วยกันนะคะซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะเขาบอกว่าระบบการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศต้นแบบเนี่ยที่พัฒนาขึ้นนี้นะคะจะมีโครงสร้างของระบบการหมักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบด้วยซองหมัก2ซอง
ค่ะ
ซึ่งมีขนาดความจุซองละ30ลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะมีช่องเป่าอากาศอยู่ด้านล่างกึ่งกลางของซองหมักแล้วก็ใช้พัดลมอัดอากาศเข้าไปซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดลมประมาณ10นิ้วซึ่งปั่นด้วยมอเตอร์นะคะซึ่งเป็นเครื่องอัดอากาศเข้าไปในกองปุ๋ยหมักซึ่งมีเปิดปิดด้วยเวลาอัตโนมัติโดยจะเปิดครั้งละประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ปิดครั้งละ3ชั่วโมงทำอย่างนี้นะคะวันละ6ครั้งแล้วก็ยังมีบ่อรับน้ำปุ๋ยหมักเพราะว่าเวลาการหมักปุ๋ยหมักเนี่ยเขาก็จะมีน้ำตกลงมา
ค่ะ
นะคะแล้วก็จะเก็บน้ำอันเนี้ยดูดกลับไปเพื่อไปลดกองปุ๋ยหมักอีกก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวงจรของเขาอะนะคะหลังจากระบบการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศที่ใช้ออกซิเจนเป็นปัจจัยในการเร่งกิจกรรมการย่อยสลายแล้วเนี่ยนะคะทำให้กระบวนการหมักวัสดุอินทรีย์ในกองเนี่ยหมักได้เร็วขึ้น มีผลผลิตที่เรียกว่าเขาบอกว่ามีค่าของสารอินทรีย์สารที่เหมาะกับพืชเนี่ยมากขึ้น
ค่ะ
ก็จึงให้แบบเขาเรียกว่ากระจายไปตามฟาร์มที่มันมีฟาร์มทดลอง12ฟาร์มอย่างเงี้ยเขาก็จะนำมาให้กระจายกันเพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบต่อไปนี้นะคะก็การทำปุ๋ยหมักที่ใช้ในฟาร์มพวกนี้ก็คือจะช่วยให้เราเนี่ยลดต้นทุนการผลิตลงไปนะคะแล้วก็เราอาจจะได้ทานพวกผักออร์แกนิกถูกลงเพราะณปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีราคาแพงอยู่ด้วยการหลายๆอย่าง
เนาะถ้าใครใช้ต้นทุนการผลิตที่
ต่ำลงสักหน่อย
ถ้าต่ำลง
แต่ว่าคุณภาพนี่ยังคงเดิม
ค่ะ
นะคะเราก็อาจจะได้ทานผักออร์แกนิกที่มีราคาถูกลงนั่นเอง
แล้วก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยนะ
ใช่ตอนนี้ระบบการรักสุขภาพของเรานี่ฟีเวอร์มากเลยนะ
ค่ะและทั้งหมดก็คือรายการบอกเล่าและเกษตรนะคะและท้ายสุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นพูดดีทำดีและคิดดีชีวิตก็จะมีความสุขค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ